Բարև ձեզ, Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերում Facebook-յան ասուլիսն է, այսօր մեր հյուրն է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը, բարև ձեզ, պարոն Ասատրյան։
Բարև ձեզ։
Հարցերը շատ են, շուրջ 50 հարց, փորձենք դրանք հերթով անդրադառնալս թեմանի ու հակիրճ պատասխաններ ակնկալենք։ Սերգեյ Սարգսյան, առաջին հարցը։ Հարգելի պարոն Ասատրյան, ինչու է սոցապ նախարարությունը այդքան կտրված հասարակությունից, ինչու հնարավորություն չի լինում կարևոր և ցավոտ հարցերը բարձրացնել և քննարկել նախքան բողոքի ալիք բարձրացնելը, չէ՞ կարծում, որ եթե ի սկզբանե բաց աշխատեք, ներգրավեք ձեր նախագծերի մեջ տվյալ նախագծի շահառուների ներկայացուցիչներ, ապա ավելի արդյունավետ կարելի է իրականացնել աշխատանքը։ Այդ դեպքում այլևս կարիք չի լինի անհարմար բողոքի ալիքներից թեժ բողոքները լսել։ Սոցապի ի դեպ ներողություն, սոց ապը մեծ ատառով էր գրել իբրև հումոր։
Ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես մենք խնդիր ունենք քննարկումների մշակույթի ձևավորման, այդ առումով միան նշանակ համաձայն եմ, և սա այնպես չի, որ միայն պետական կառավարման մարմնի խնդիրն է կամ միայն մեր խնդիրն է, բնականաբար ես ընդունում եմ նաև այն հանգամանքը, որ նախաձեռնողը և ավելի ընդլայնված ու համապարփակ շրջանակ ընդգրկելով քննարկումների կազմակերպման հիմնական պատասխանատվությունը և նաև կազմակերպելը, դա մեր գործառույթն է, մեր խնդիրն է, բայց իսկապես ես կարծում եմ, որ մենք բոլոր կողմերի հետ կապված ունենք դեռևս համապատասխան մշակույթ ձևավորելու խնդիր, թեկուզ վերջին օրենքի նախագիծը, որը նաև այդպիսի բուրըն արձագանքի արժանացավ, երբ այդ նախագիծը կառավարության կողմից, խոսքը վերաբերում է ժանկորան աշխատանքի նպաստների մասին օրենքի նախագծին, կառավարության կողմից հավանության արժանացվեց, մենք ի սկզբանե գիտեինք, որ մենք պետք է դեռևս քննարկենք այդ նախագիծը, և ավելին, վարչապետի մոտ խորհրդակցության ժամանակ հստակ տրված էր հանձնարարականը, որ նախագիծը կառավարության կողմից հավանության արժանացնելուց հետո, իսկ դա գործընթաց էր, որ պետք է տեղի ունենար, և որպես բյուջեի կատարումն ապահովող օրենքի նախագիծ, ինքը պիտի ընդգրկվեր այդ նիստում, պետք է մանրամասն քննարկվեր բոլոր կողմերի հետ, և երբ մենք հենց ինքներս նախաձեռնեցինք և հրապարակեցինք, որ մենք քննարկումներ ենք անում, կազմակերպեցինք բոլոր կողմերի հետ, և հասարակական կազմակերպությունների, և գործատուների, և սոցիալական գործընկերների, և խորհրդարանական լսումներ, հա, միևնույն է ընկալումը, որ իսկ ինչու է այսպիսի նախագիծ, իվերջո նախագիծը հենց նրա համար է նախագիծ, որ պետք է քննարկվի, և քննարկվի ու ներկայացվի տվյալ դեպքում արդեն ազգային ժողովի հաստատմանը, իվերջո մենք չպետք է մտածենք, որ ազգային ժողովը ցանկացած օրենքի նախագիծ, որը ներկայացվում է, պետք է ուղղակի հաստատի, բնական է, որ ազգային ժողովը խորհրդարանը հենց այն հարթակն է, որտեղ պետք է քննարկեն, ես կարծում եմ, որ իսկապես մենք խնդիր ունենք քննարկումների և ձևաչափի և ընդգրկունության և այլնի, բայց ես նաև կոչ եմ անում բոլոր շահագրգիռ կողմերին ժամանակին նաև արձագանքել խնդիրներին, որովհետև գիտեք, մի կարևոր նուրբ խնդիր էլ կա, քանի դեռ խնդիրը չի հասել, այսպես ասենք, արդեն այնտեղ, որ պիտի հաստատվի կամ հաստատվելուց հետո որևէ մեկը դրա մասին չի բարձրաձայնում, չի խոսում, բայց արդեն այդ շարժը տեսնում եմ, նաև կա արդեն առաջընթաց, որ նախագիծը սկսում է քննարկվել, և դա իսկապես շատ կարևոր է, և մենք միայն ողջունում ենք այս գործընթացը, և բոլոր շահագրգիռ կողմերին էլ հրավիրում ենք ավելի բաց երկխոսության ու քննարկումների։
Պարոն նախարար, դուք ասացիք լսումները տարակ ազգային ժողով, բայց ողոքողները, հա, հիմնականում, օրինակ, այստեղ Մանեն Թանդիլյան շատ ակտիվ պահանջողներից մեկն էր, որ մի կտրեք աշխատող հյուրերի գումարը և մի տվեք դրանցից բաժին մի հանեք չաշխատողներին, իրենք հանրային լսումներ էին ցանկանում, ոչ թե միայն ազգային ժողովում
լսումներ։ Միգուցե ձևաչափերի հետ կապված իհարկե խնդիրներ կան, թե նաև շրջանակը ինչպես որոշել, ինչպես կազմակերպել այդ քննարկումները, այստեղ ես նշեցի, որ տեսնում եմ խնդիր, որ այս ձևաչափերը դեռևս պետք է բյուրեղանան, բայց ամենակարևորը նա է, որ մենք առաջին հենց քննարկմանը ներկայացնելիս, իսկ դա եղավ առաջին ազգային ժողովում մեր հանրապետական կուսակցության մեր գործընկերներին ենք ներկայացրել, և բազմաթիվ խնդիրներ հնչեցվեցին, և իմ պատասխանը միանշանակ էր, կառավարությունը որևէ դրույթ չի համարում վերջնական, և պատրաստ ենք առաջարկությունները լսելուն, առաջարկությունները քննարկելուն, որովհետև մենք արձանագրել ենք հստակ խնդիրները,
թե ինչպիսի խնդիրներ ունենք, այլ լուծման մեխանիզմները, իհարկե պատրաստ ենք քննարկել, որպեսզի կարողանանք ճիշտ լուծումներ գտնել։
Լավ, դուք հմուտ մասնագետ եք։ Այս ոլորտում բավականին կարծում եմ երկար տարիների փորձ ունեք։ Առաջին անգամ երբ տեսաք օրենքը, ձեզ մոտ նույն հարցը չառաջացավ ինչ բողոքողների, հա, որ ինչու աշխատող հղիներից գումար պահումներ անել, գանձումներ անել ու վերադարձնել դրանից բաժին հանել չաշխատողներին։ Ինչու դրա համար այլ ճանապարհներ չփնտրել, ինչու այդ նույն շքեղության հարգը այդպես էլ հավանության չարժանացավ։
Բացարձակ
պիտի մեկի փոխարեն մյուսը վճարի։
Բացարձակապես համաձայն չեմ այդ խնդրի ձևակերպման հետ, որովհետև մենք իրականում որևէ մեկից չենք նախատեսում կրճատել տալ որևէ մեկին։ Մենք խոսել ենք, չէ, այդպես մեկնաբանվում է կամ այդպես ներկայացվում է։ Ես նշում եմ, որ բացարձակապես այդպես չի, որովհետև երբ մենք խոսում ենք գործող ծրագրերի նպատակայնության, հասցեականության եւ արդյունավետության բարձրացման մասին, մենք այդ խնդրի մասին խոսում ենք անկախ նրանից, արդյոք այդ միջոցների շրջանակներում կամ առանց այդ միջոցների նոր շրջանակ ընդգրկելու ենք այդ ծրագրի մեջ, թե ոչ։ Դեռ թողնենք այն խնդիրը, որ մենք իսկապես շատ կարևոր խնդիր լուծեցինք, 30,000 մայրերի տարեկան եւս նախատեսելով ընդգրկել այս համակարգի մեջ, իսկ ինչին է ծառայելու, հիմա տեսեք։ Ուրեմն մենք խնդիրները շատ հստակ ձևակերպել էինք։ Վերջին 4 տարվա ընթացքում այս երկու նպաստների գծով, ժողովրդանաշատունակության եւ հղիության ծննդաբերության նպաստների գծով, ծախսերը պետական բյուջեում ավելացել էին 3-ից 4 անգամ։ Եվ մենք բնական է, որ պիտի անդրադառնայինք։ Դուք հիշում եք, նաեւ այս ընթացքում բազմաթիվ նաեւ խնդիրներ էր հնչում, նաեւ մեր նախարարության ասեին, թե իսկ ուր է նայում նախարարությունը, երբ խոսք էր գնում, ասենք, օրինակ, վերահսկիչ պալատի կոմիտեի ներկայացված հաշվետվության մասին։ Իսկ ինչու են այսպիսի բաներ տեղի ունենում։ Բնական է, որ նախարարությունը վերելուցություններ է իրականացրել, եւ 3 հիմնական գործոններ կարող էին լինել, որոնք կարող էին իրական ազդեցություն ունենալ այդ գումարի ավելացման վրա։ Առաջինը դա ծնելիություններ։ Այս տարիների ընթացքում ծնելիությունը մնացել է նույն մակարդակի վրա։ Երկրորդը դա արդեն ժանգորանաշատունակության նպաստների մասով, դա հիվանդացություններ։ Հիվանդացության բում Հայաստանի Հանրապետություն տեղը չի ունեցել, որպեսզի այդքան շատանար հիվանդացությունը կամ միջին տևողությունը։ 7-ից միջինը 1 բյուլետենի, այսպես ասենք, հասել էր մինչև 19 օրվա։ Նա մտահոգիչ է, թե ոչ։ Եվ այս գործոն եւ աշխատավարձը, հաջորդ գործոնը դա աշխատավարձն է, որը ազդեցություն կարող է ունենալ այդ նպաստների վրա, քանի որ նրանք հաշվարկվում են աշխատավարձերից։ Այս ընթացքում աշխատավարձերի բարձրացումը, ինչը որ տեղի էր ունեցել, չէր կարող այդպիսի ազդեցություն ունենալ այս ծախսերի ավելացման վրա։ Հետևաբար քաղաքականության մշակման և ընդհանրապես իրականացման համար պատասխանատու պետական կառավարման լիազոր մարմինը բնականաբար պիտի մշակեր առաջարկություններ, ինչպես լուծել այդ խնդիրները։ Եվ խնդիրները լուծելու հարցադրումը ոչ թե վերաբերում է որևէ մեկին տալ կամ չտալու մասին, կտրելու կամ, չգիտեմ, չվճարելու,
այլ այսօր այդպես էլ արվում է ամեն դեպքում, այլ բան է, թե դուք ինչպես եք մեկնաբանում, իրականում
է, այլ բան է, թե ինչպես եմ մեկնաբանվում,
իսկ ինչ
է իրականում։ Շատ հստակ ներկայացրել ենք, որ այս առաջարկություններ են, որոնք նախագիծ են եւ որոնք մեր կարծիքով խնդիրների լուծումների հետ կապված իրենց մեջ պարունակում են համապատասխան գործիքներ։ Բայց միևնույն ժամանակ պատրաստ ենք բոլոր քննարկումներին։ Եվ այդ շատ ուզում եմ կարևորել հետևյալը։ Այդ քննարկումների արդյունքում իրականում մենք գտանք այն մեխանիզմները, որոնց մասին հետո շատ քիչ խոսվեց կամ չխոսվեց ընդհանրապես, կամ նույնիսկ մեկնաբանվեց, թե կառավարությունը յետքայլ արեց եւ այլն։ Բացարձակապես այդպիսի բան տեղի չի ունեցել, ավելին գտնվել են լուծումներ, որոնք իսկապես շատ ավելի խորքային էին, բայց որոնք այն հատուկենտ իսկապես դիպուկ առաջարկությունների արդյունքում ձևավորվեց քննարկումների ժամանակ։ Եթե դուք մեխանիզմին ծանոթ լինեք, թե իսկ ինչպես են լուծումներ տրվել, կպատկերացնեք, որ այստեղ դրա մեջ դերակատարում ունի եւ չաշխատող մայրերին ընդգրկելը, որովհետեւ այս դեպքում մենք արդեն հավասար դաշտ ենք ձևավորում բոլորի համար եւ նվազեցնում ենք ցանկությունը կամ հնարավորությունը ձևակերպվել, ես այս բառն եմ օգտագործում, աշխատող այդ նպաստը ստանալու համար, հա, եւ երկրորդը աշխատավարձը, միջին որ հաշվարկվում է այդ նպաստները նշանակելու համար, դրա մեխանիզմը հաշվարկի ներկայումս գործող, ինքը շատ խնդրահայրս է, շատ լոյալ է, այսպես ասեմ, անձը կարող է 1 ամիս աշխատավարձ ստանալ, մնացած 11 ամիսը համալրվում է նվազագույն աշխատավարձով եւ դրանից հաշվարկվում միջին աշխատավարձ։ Մենք ուղղակի նախատեսեցինք, որ այլևս համալրում տեղի չի ունենա, եթե անձը չի աշխատել, ապա այդ ժամանակատվածները բաց կմնան։ Եվ եթե 1 ամիս է ընդամենը աշխատել, այդ 1 ամսվա աշխատավարձը կհարաբերվի 12-ի, 34 1 օրվա նպաստ կորոշվի եւ կբազմապատվի 140 օրով։ Հա, եւ սրա շրջանակներում գտել ենք այն լուծումները, որը թույլ է տալու այն բոլոր խնդիրներն ու ռիսկերը, որոնք որ գոնե տեսանելի են, հասկանալի են, եւ այս ընթացքում խնդրահարույց էին դարձել այս նպաստների հասցեականությունը լուծել։ Եվ շատ կարեւոր մի բան, որ մենք սրանով նաև մի միջավայր ենք ձևավորում, որ այդ խնամի ծանոթ բարեկամ միջոցով, ասենք, աշխատող ձևակերպել հղի կնոջի գումար ստանալ, սրանք ընդհանրապես բացառվեն, կամ ով ավելի հմուտ է կարողանում ինչ-որ լեզու գտնել, տեղավորվել, այս բաները բոլորը դուրս են գալիս, որովհետև պետությունը բոլորին, բոլոր հղի կանանց, անկախ նրանից աշխատող է թե չաշխատող, տալիս է գումար, բայց աշխատողների համար դրույթը գործում է գործրած եկամտի փոխհատուցում ապահովելու եզրույթով։
Դուք հիմա շնորհակալ եմ, ես կարծում եմ, որ ձեր պատասխանները կհասկանան միայն մասնագետները, շարքային
կանոնները,
ովքեր իսկապես շատ պարզ ու մաչելի, հա, պարոն ախար, հիմա աշխատող հղից պահումն էր կատարվելու է, թե ոչ, օրինքի նախագծի դեմ բողոքողները հիմնականում հիասթափվեցին ու այսպես, հա, բորբոքվեցին ձերային արտահայտությունից, երբ դուք այստեղ կրկնեցիք, ասացիք, որ ծնելիության աճ չկա։ Պաստոր, օրինքի այս նախագիծը չէ՞ կարծում եք կարող է հակառակ ավելի վնասելու մարդիկ, մեկ երեխայից հետո վախենան երկրորդ երեխայի, երրորդի մասին մտածել։ Հիմա դուք ասում եք աշխատանքի ձևակերպվելը, հա, գուցե հենց այդ ուղղությամբ ողակի վրա հսկողություններ տարվեն, ստացվում է նախագիծը ներկայացվում են, հետո սկսում են խորքային ուսումնասիրությունները։ Գուցե խորքային ուսումնասիրություններից հետո նոր նախագիծը լինելու
է։ Խորքային ուսումնասիրությունների արդյունքում է ներկայացվել նախագիծը, այլ խնդիրը, որ նախագծի լուծումները մենք ինքներս գտնում ենք, որ լիարժեք չեն։
Հիմա այդ կանանց խնդրում եմ պարզ մաչելի լեզվով բացատրեք, ինչ է սպասվում իրենց օրենքի ընդունումից, կամ
իսկ որ կանանց մասին ենք ասում, աշխատող կանանց,
աշխատող կանայք, ովքեր ասում են մեր գումարով մի վարձատրեք չաշխատողներին,
աշխատող կանանց առումով օրենքը, որը ընդունվել է, մինչև 1 միլիոն դրամ աշխատավարձ ստացող կանանց առումով որևէ փոփոխություն չի առաջացնում։
Իսկ ավելի քիչը,
մինչև 1 միլիոն դրամ աշխատավարձ ստացող
ոչ մի պահումներ չունեն, ոչ մի
կրճատում համար որևէ փոփոխություն օրենքը չի նախատեսում, եթե չհաշվենք այն հանգամանքը, ինչը որ ես քիչ առաջ ներկայացնում եմ, դուք անվանեցիք մասնագիտական բացատրություն, որ եթե անձը 1 ամիս է աշխատել, ապա այդ 1 ամսվա ստացած եկամուտը պետք է, եկամուտից պետք է հաշվարկվի միջին ամսական աշխատավարձի չափը, օրական աշխատավարձի չափը եւ նպաստի չափը։ Հիմա մինչեւ 1 միլիոն դրամ աշխատավարձ ստացողների առումով որևէ փոփոխություն օրենքը չի նախատեսում։ 1 միլիոն դրամից ավել աշխատավարձ ստացողների առումով օրենքի նախագծում, որը արդեն հունվար ամսից օրենքը դառնա, ամրագրվել է հետեւյալ դրույթը, որ 1 միլիոն դրամից ավել աշխատավարձի պարագայում նպաստի ավել մասը կարող է վճարել գործատուն, կոլեկտիվ կամ անհատական աշխատանքային պայմանագրերի կամ իրավական ակտի շրջանակներում։ Այսինքն, այստեղ նաև որոշակիորեն պատասխանատվությունների եւ իրավասությունների շրջանակի հստակեցում արվեց։ Տեսեք, երբ ասում եք, թե իսկ ինչու ենք մենք ասում, որ գործատուն պետք է այդ մասը ստանձնի, իսկ այն հարցադրումը, որը եւս բոլորը դու կամ Շահագրգիռ անձինք ներկայացնում էին, որը շատ օբյեկտիվ էր, թե ինչու են մեկ անձին վճարվում 20 միլիոն կամ 30 միլիոն դրամ նպաստ, արդյոք դա ճիշտ է։ Եվ բնական է, որ խնդիրը պիտի լուծում ունենա։ Եթե մենք խոսում ենք այս նպաստի էության մասին, նշեցի, որ աշխատող մայրերի առումով այս մայրության նպաստը փոխհատուցում է հղիության և ծննդաբերության ժամանակատվացի արձակուրդի համար կործրած եկամուտը։ Եվ հետևաբար այդ կործրած եկամուտը փոխհատուցելը պետք է ապահովի օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։ Տվյալ դեպքում պետությունն է ստանձնել այդ պարտավորությունը նպաստներ վճարելու միջոցով այդ ժամանակահատվածի համար։ Եվ այնպես չի, որ այդ երևույթը նոր է ամրագրվել, դա գործում է վաղուց բազմաթիվ, այսինքն 20 տարի, այսպես ասենք։ Հիմա երբ մենք ամրագրում ենք այս պատասխանատվության նաև շրջանակը, որ 1 միլիոն դրամից ավելի եկամտի դեպքում նաև գործատուն պիտի մասնակցություն ունենա։ Կարծում եմ, որ մենք սրանով նաև լուծում ենք մյուսների, մյուս քաղաքացիների շահերը պահպանելու խնդիրը, պաշտպանելու խնդիրը, որովհետև ի վերջո պետական բյուջեի միջոցներից վճարվող նպաստները դա որևէ մեկին չէ, դա հանրությանն է, հասարակությանն է, ի վերջո պետական բյուջեի միջոցները, դրանցով իրականացվում են համապատասխան ծրագրեր եւ պետք է ծառայեն հասարակությանը։ Հիմա տվյալ դեպքում ստացվում է, որ այլ հարկատուների վճարած գումարների հաշվին մենք կարող ենք վճարել ինչ-որ անսահմանափակ գումարներ, որը ընդունելի չի։ Նույնիսկ եթե երբ խոսքեր բերվում եվրոպական սոցիալական խարտիայի կամ այլ միջազգային մեր ստանդարտ պարտավորությունների մասին, այնտեղ հստակ համարագրված է, որ ընդունելի է համարվում 2/3 շեմը միջին աշխատավարձի, հա։ Մենք այս դեպքում մինչև 1 միլիոն դրամ աշխատավարձ ստացողների համար ապահովել ենք 100%, եւ կարծում եմ, որ գործատուները 1 միլիոն դրամից բարձր աշխատավարձ ստացող իրենց աշխատողների համար միանշանակ տրամադրելու են այդ գումարը, ինչու եմ այդպես վստահ ասում, որովհետև նաև ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ մինչև հղիության և ծննդաբերության արձակուրդը մեծ գումարներով պարգևատրումներ են վճարվում այս կանանց։ Հիմա այս դեպքում այդ պարգևատրումները որևէ ազդեցություն չեն ունենա պետական բյուջեի ստացվելիք նպաստի չափի վրա, բայց բնականաբար կգնան նորից հղի կնոջը եւ նրա խնդիրների լուծման, եւ կարծում եմ նաեւ մեր գործատները, որոնք նաեւ իրենց մտահոգությունն էին հայտնել օրենքի նախագծի նախնական տարբերակի վերաբերյալ, նաեւ ժողովրդագրական խնդիրներ եւ այլն, այս առումով կարծում եմ, որ իսկապես մեծ ոգևորությամբ մասնակցություն կունենան այս գործընթացին։
Լավ, շնորհակալ եմ Facebook-յան հարցերին առնդրանք։ Մանե Թանդիլյան, կենսաթոշակային փոփոխված օրենքով 64-ից 74 թվականից ծնվածները կամավոր, բայց մեկընդ միշտ կարող են միանալ համակարգին նույն պայմաններով, ինչ որ 74-ից հետո ծնվածները։ Ունեք արդյոք տվյալներ, թե այդ տարիքային խմբի քանի աշխատող կա Հայաստանում եւ քանիսն են միացել ու որ հատվածից, մասնավորապես թե պետական, մասնավոր թե պետական, եւ հաջորդ համակարգի այս հարցին պատասխանեք, հետո անցնենք մյուս։
Վերլուծություններ արվել են, թե որքան աշխատողներ կան, այս պահին ես թիվը ուղղակի չեմ հիշի, որ տրամադրենք, իսկ թե քանիսն են միացել, ես այդպիսի տեղեկատվություն չունեմ։
Պարոն Նախար, մի քանի հարցեր կան, մի քանի օգտատերեր հենց այս թեմայով են իրենց մտահոգությունը հայտնել, համատարած թանկացումներ, նկատում ենք թանկացումներ, դրամի արժե զրկում եւ այլն, եւ այս ֆոնին արդյոք նախատեսվում է թոշակների, նպաստների ու աշխատավարձի գոնե այնպիսի բարձացում, որ շատ ապելի զգալի լինի հասարակության համար։
Ընդհանրապես այս վերջինի իրողությունները գնաճային և փոխարժեք հետ կապված բնական է, որ խիստ մտահոգում են պետական կառավարման մարմիններին անպատասխան, և գիտեք, որ անպատասխան մարմինները նաև առարկայական իրենց գործառույթները իրականացնում են նաև վարչապետի անձնարականով, վերջին իսկի ժամանակ տնտեսական մրցակցության անձնարժույի նախագահ ներկայացրեց իրենց ուսումնասիրությունների արդյունքները։ Հասկանալի է, որ գնաճը, որը բերում է սպառողական գների բարձրացման, ամիջական ազդեցություն է ունենում առաջին հերթին սոցիալապես խոցելի և անապահով անձանց վրա։ 2015 թվականի հունվար ամսից 15%-ով, շուրջ 14%-ով ավելանալու են նորից կենսաթոշակները, աշխատանքային կենսաթոշակները, նաև սոցիալական նպաստները, իսկ հուլիս ամսից զինծառայության հետ կապված կենսաթոշակները նորից շուրջ 15%-ով։ Եվ ես ինչն էի ուզում նշել, որ նաև օգոստոս ամսին մենք ավելացրեցինք պարգևավճարները զոհված զինծառայողների ընտանիքների և պաշտպանդամ զինծառայողների անդամների, և այս քաղաքականությունը ևս շարունակական է լինելու։ Այսինքն այս, և գիտեք, նաև 14 թվականի հուլիս ամսից և նվազագույն աշխատավարձի չափի ավելացումը, և նոր աշխատանքի բարձրացման միասնական համակարգի ներդրումը պետական կառավարման մարմինների համար։
Լավ, հաջորդ հարցը, ասում է օգտատերը, համակարգի ներդնել կուտակայինն է վերաբերում, 74-ից հետո ծնվածներից սկսելու գաղափարը բացատրում էիք այն բանով, որ որոշ ակտուարային հաշվարկներ, որոնց հաշվարման կարգը և փոփոխականները այդպես էլ հասանելի չեղան հանրությանը, ցույց են տալիս, որ համակարգը արդյունավետ աշխատի, առնվազն 23 տարի պետք է կուտակել, իսկ հիմա, երբ նույն պայմանները ճիշտ է կամավոր, բայց առաջարկում եք 64 թվականից սկսած ծնվածների համար, ինչ են ասում այդ հաշվարկները, ինչ փոխվեց ձեր այդ փաստարկի մեջ, որ հիմա արդեն 13 տարի կուտակելը նույնպես դարձավ հասցեական ու նպատակային ըստ օրենքի տրամաբանության։
բացարձակապես ոչինչ չփոխվեց մեր փաստարկների մեջ, շատ պարզ է ամեն ինչ։ Սա կամավոր միացում է ենթադրում այն հաշվարկները, որի մասին չգիտեմ օգտատերուն ինքը փորձարել է, որ հասանելի լինեին այդ հաշվարկները, հասանելի չեն եղել թե ոչ, բայց կարող է դիմել եւ մենք պատրաստ ենք այդ հաշվարկները, վերլուծությունները, որոնք պրոստ մոդել է կոչվում, այդ մոդելով են իրականացվել, նաև հասուդարձնենք մեր համակարգացում 64-ից 74 թվականների ծնվածների համար այս օրենքի նախագիծը քննարկելու ժամանակ ներառվեց հենց առաջարկությունների հիման վրա, որը ենթադրում է կամավոր միացում։ Ի վերջո այն հաշվարկները, որոնք վերաբերում են նվազագույնը 23-25 տարվա վճարումներին, որպիսի կուտակային կենսաշոգային կամ նոր բազմաշտան կենսաշոգային համակարգը ապահովի համաժեք փոխհատուցման գործակից կենսաշոգի տեսքով, նույնությամբ շարունակում է բնականաբար գործել։ Իսկ այդ տարիքային շեմում 64-ից 74 թվականների ծնվածների համար, եթե իրեն գտնում են, ու կարող են նաև իմիջելով, մենք ունենք այդ հաշվիչներ, այդ հաշվիչներից օգտվելով գտնել, եթե իրեն գտնում են, որ իրենց եկամտից հատկացում կատարել այդ համակարգին, որը նաև ավելացվում է նորից պետության կողմից, կապահովի իրենց համար համարժեք կենսաթոշակ, մասնակցեն այդ համակարգին։
Լավ, հարցնում է նպատակային արձակուրդը եւ նպաստը, արդյոք նույն նպատակն ու բովանդակային իմաստն ունեն, եթե այո, որն այն ու ինչ նպատակը հետապնդում ժամանակավորան աշխատանակության օրենքով դրանց նույնացնելը, ինչու են վազագույնի 15-ապատիկից բարձր վարձատրվող կայանայք արժանացել խտրական վերաբերմունքի, հաշվի առնելով նպատակային արձակուրդի վերին շեմը սահմանելը կախված աշխատող կնոջ եկամուտներից։ Դուք լավ գիտեք, որ այդ կանայք արդեն իսկ հարկվում են բարձր դրույքաչափերով կախված եկամտից եւ որևէ սահմանափակում կամ վերին շեմ իհարկե չկա, իսկ երբ գալիս է պետության կողմից փոխհատուցելու պահը, գումարային սահմանափակումներ եք նախատեսում։
Մի քանի հարցեր էր ամեն դեպքում ներառում իր մեջ, ինչ է նշանակում նպատակային արձակուրդ, աշխատանքային օրենսգրքով նախատեսված է, որ հղիության և ծննդաբերության ժամանակահատվածի համար գործատուն տրամադրում է նպատակային արձակուրդ։ Եվ նպատակային արձակուրդի ժամանակահատվածում վճարում իրականացվում է օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։
Այդ կարգը վերևում ինքը գրել էր, ուղղակի ես չմանացա միանգամից հարցին անդրադարձա, այսքան տեղյակ է դրանից։
Եթե տեղյակ է դրանից, դա նշանակում է, որ օրենսդրությունն էլ սահմանել է, որ այդ նպատակային արձակուրդի ժամանակահատվածում վճարվում է նպաստ, մայրության նպաստ, որը հաշվարկվում է օրենքով սահմանված կարգով իր աշխատավարձից։ Այսինքն այստեղ բացարձակ ոչ իրար միախառնվում են եւ ոչ էլ որևէ այլ հարցադրում է առաջանում։ Հարցադրման իմաստը թե արձակուրդը եւ նպաստը շատ պարզ է, եթե առավելևս մեր օգտատերը նաև ներկայացրել է այդ նշածած դրույթները։ Դա նշանակում է, որ արձակուրդ է տրամադրվում գործատուի կողմից, այդ արձակուրդը պիտի վճարվի եւ վճարումը իրականացվում է օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, տվյալ դեպքում վճարելով մայրության նպաստ։ Ինչ վերաբերում է 1 միլիոնից բարձր աշխատավարձ ստացողների համար, ես համամիտ եմ, որ այստեղ խտրական վերաբերմունք կա, ես նշեցի նաև, թե այդ մեխանիզմներով ինչ ռիսկեր են կանխարգելվում եւ ինչ խնդիրներ են լուծվում, միևնույն ժամանակ այն հնարավորությունը, որը տրամադրվում է գործատուի կողմից այդ մասը վճարվելու, հստակ ամրագրելով օրենքով։ Այսինքն կարծում եմ, սա այն հիմնական նաև լուծումներն է իր մեջ պարունակում, որ նպաստը ցանկացած, նաև բազմաթիվ երկրների օրինակները մենք ներկայացրել ենք, այդ թվում նշված շատ եվրոպական սոցիալական երկրների, որ կա վերին սահմանափակում, ավելին, կա նույնիսկ ներքևի սահմանափակում, բայց մենք չգնացինք այդ քայլին։ Ներքևի սահմանափակում բազմաթիվ երկրներում, որ օրինակ մինչև 6 ամսվա, ասենք, ստաժ ունեցողի համար չի վճարվում այդ նպաստը, մենք չենք գնացել այս քայլին, որովհետև այստեղ ենք համարել խտրականություն, որովհետև եթե ասենք հղի կնոջը ընդունում է աշխատանքի գործատում, եւ մենք հետո ու մինչեւ 6 ամսվա ժամանակահատվածում եւ ասում ենք նպաստ չենք վճարում, այս ամեր կարծիքով իսկապես խտրականություն կլիներ։ Եվ այս առումով մենք այդ սահմանափակումը չդրեցինք, այլ ընդհակառակը մեխանիզմը, որը որ առաջարկվեց օրենքով, որ ինչքան որ այդ ընթացքում ստացել է աշխատավարձ, հենց դրանից հաշվարկել միջին աշխատավարձը եւ նպաստը, եւ խնդիրը դրանով լուծել, ավելին, ներառելով 30,000 չաշխատող մայրերին պետության կողմից նպաստ տրամադրելու այս դրույթը, նաև կարգավորել նպաստի ներքին շեմի գաղափարը։ Այսինքն, եթե մենք օրինակ հաշվարկենք նվազագույն աշխատավարձ ստացող հղի կնոջ նպաստը, օրինակ 66000 դրամից, հա? Ուրեմն դա կարա կազմի ենթադրենք 15-ից 20000 դրամ նպաստ։
Օգտատերից մեկը ասում է, պարոն Ասատրյան, երբ հուլիսի 1-ից կուտակային կենսաթոշակների մասին ՀՀ օրենքը սկսվեց կիրառվել, մենք կրկին արձանագրեցինք, որ իշխող կուսակցությունը ՀՀԿ կրկին շտապել է, քանի որ այս օրենքի նախագիծը կազմվել, այնուհետև ընդունվել է միայն ՀՀԿ խմբակցության կողմից։ Հետևաբար ըստի ՀՀԿ-ն կրում է ողջ պատասխանատվությունը։ Բոլորիս համար գաղտնիք չէ, որ սույն օրենքն ունի բազմաթիվ թերություններ ու հակասություններ, դրանցից են օրինակ, երբ պարզվեց, որ օրենքի հեղինակները լուծում չեն տվել համատեղությամբ աշխատողների սոցիալական վճարների վճարման կամ հրաժարման հետ կապված հարցերը։ Բուհում եւ այլ պետական հաստատություններում համատեղությամբ աշխատող անձինք հարկադիր ձևով հայտնվեցին համակարգում։ Առ այսօր կառավարությունը որևէ տրամաբանական լուծում չի տվել այդ հարցին, մի քանի ամիս նրանց պահելով սոցիալական վճարները։
Նախ ՀՀԿ-ը միշտ պատասխանատու ուժ եղել եւ գործող իշխանությունները առանց ավելնորդ ցուցամոլության, այսպես ասեմ, կամ ժողովրդահաճո քայլեր ավելի շատ հաշվի առնելու գնացել են այս որոշումներին եւ այս լուծումներին, որ պետք է ներդնել բազմաշտյան կենսաթոշակային համակարգ, դա իսկապես պատասխանատու ուժի քայլ միայն կարող է լինել, որովհետեւ երբ դուք նայում եք ժողովրդագրական շարքերը եւ այն ծանրաբեռնվածությունը կամ այն բեռնվածության գործակիցը, որի մասին որ նշեցի, որը առաջիկա տարիներին բոլոր այդ վերլուծությունները ցույց են տալիս եւ մեր ցանկացած քաղաքացի, ով ճիշտ է շատ կարող է այդ տվյալներին տեղեկանալ ու փորձել վերլուծել, կտեսնի, թե որքան է առաջիկա տարիներին ավելանալու այդ բեռնվածությունը։ Ակնհայտ է, որ մենք, երկիրը, պետությունը պրոբլեմ է ունենալու, պրոբլեմ, որը վերաբերելու է համապատասխան կենսամակարդակ ապահովելուն առաջի հերթին կենսաթոշակառուներին։ Եվ բնական է, որ այս ժամանակահատվածը օգտագործել է պետք, որպեսզի հնարավորինս խնդիրները առաջիկայում առաջանալի կանխարգելվեն։ Սա պատասխանատվության ընդհանրապես հետ կապված եւ համակարգի։
Հիմա համատեղությամբ աշխատողներին։
Համատեղությամբ հետ կապված աշխատողներին։
Ասում են, որ պետք է վերադարձնեք վճարները հունիսից։
Ուրեմն նախ պիտի նկատի ունենանք, որ այդ համակարգը ենթադրում է մասնակցության մեկ կարգավիճակ, այսինքն անձը կամ պարտադիր մասնակից է տվյալ դեպքում պետական կամ հանրային ծառայողները, ովքեր ընդգրկված են հուլիսի 1-ից, կամ մասնակից չէ համակարգի։ Սա եղել է նաև այդ ամբողջ տեղեկատվական համակարգի տրամաբանության հիմքում, հենքում, հա, անձի մասնակցության կարգավիճակը։ Հիմա երբ խոսում ենք համատեղությամբ աշխատողների մասին, արդեն այս խնդիրը, որը որ հետագայում է առաջացել, այսպես ասենք, հա, որ կան անձինք, ովքեր աշխատելով եւ պետական հատվածում եւ ոչ պետական, փաստորեն մասնակցության կարգավիճակի խնդիր է առաջացել իրենց մոտ, որովհետեւ անձը տեղեկատվական համակարգում մեկ կարգավիճակ պիտի ունենա։ Եվ բնական է, որ այս խնդիրը քննարկվել է։ Քննարկվել է եւ այն տեղեկատվական համակարգը, որը որ գործում է, որում պետք է ենթադրենք որոշակի փոփոխություններ արվի, դա բավականին ժամանակ է պահանջում։ Մյուս կողմից, քանի որ կրթական բարեփոխումներ են մեր երկրում իրականացվում եւ դրա տրամաբանության ներքո էր գտնվում արդեն անցյալ տարվանից սկսած, թե նախանցյալ տարվանից, այդ բուհերը աստիճանաբար վերափոխվում են հիմնադրամների, պոակներ են կարգավիճակով, և նրանց կազմակերպա իրավական վիճակ այո փոխվում է, որպեսզի բուհերը ավելի մեծ ազատություն ունենան եւ կարողանան նաեւ իրենց խնդիրները ավելի նաեւ ինքնուրույն եւ հեշտությամբ լուծել։
Համատեղությամբ աշխատողների մասին դրույթ լինի, չէ՞, գոնե որևէ։
Այն արդեն բուհերը, որոնք ունեն հիմնադրամի կարգավիճակ, այստեղ աշխատող անձանց համար այդպիսի խնդիր չի առաջանում, որովհետեւ հիմնադրամը չի ներառվում այն պետական կազմակերպությունների շարքում, որտեղ աշխատանքը պարտադիր ենթադրում է մասնակցություն, հա, այս առումով խնդիրը լուծում է ստացել։
Արաքսո Գրիգորյան ասում է, օրերս Վազգեն Խաչիկյանը դատապարտվեց 13 տարվա ազատազրկման, ի՞նչ է կարծում, ձեզ այդ վտանգը սպառնում է։
Ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուրը պետք է իր տեղում փորձի աշխատել այնպես ու իր աշխատանքը կառուցի այնպես, որ իր պատասխանատվությունը իր ընդհանրապես ստեղծելիքի, իր անելիքի հետ կապված լինի շատ հստակ եւ չառաջանան այնպիսի հարցադրումներ, ինչպես մեր օգտատիրոջ մոտ, թե ինչպիսի վտանգներ են սպառնում։ Ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր պետական ծառայող առաջին հերթին առաջնորդվում է ծառայելու սկզբունքով եւ այդ ծառայելու սկզբունքը միանշանակ է։ Կարծում եմ, որ այս շրջանակներում, եթե ամեն ինչ մարդը ճիշտ է անում, անկախ նրանից որտեղ աշխատում, իրեն որևէ վտանգ չի սպառնում։
Դուք ամեն ինչ ճիշտ եք
անում։ Գիտեք, ընդհանրապես հերություն չի ունենում չաշխատող անձը։ Բնականաբար աշխատանքի ընթացքում լինում են հերություններ, բաց թողումներ, բայց պետք է նաև հասկանալ, թե կատարած աշխատանքն ու դրա արդյունքը ինչպիսին են, եւ արդյոք այդ կատարած աշխատանքի ու արդյունքի եւ թերությունների մեջ կարելի է գտնել այդ ձեր ասած պատասխանատվության շրջանակը։
Լավ, շնորհակալ եմ, հաջողություն հաղորդումը վարեցի, ես Նարինե Ղալիչյանս։